ágætu hlustendur. Ég ætla að byrja þennan þátt á því að lesa smásögu eftir austuríska rithöfundin Stefan Zweig. Sagan heitir Leiðarlok. Zweig fættist í Vínarborg árið 1881. Hann var á velstæðum gýðingættum og var á árunum 1920 til 40 einn þekktasti og vinsælasti rithöfundur Evrópu og þar með heimsins alls. Zweig skrifaði mikið af smásögum og nóvellum, svo kölluðum, stuttum skáldsögum og hann skrifaði líka mikið af ævisögum frægs fólks og þóttu þær allt í senn spennandi, fróðlegar og dýpri sálfræðipælingar en framundir það hafði tíðkast í slíkum ævisögum. Þær seldust margar eins og heitar lumur. Zweig er þekktastur hér á Íslandi fyrir spennandi sögu sem reyndar birtist ekki fyrir en eftir lát hans árið 1942. Ég sagði reyndar frá ýmsu viðvíkjandi efstu dögum Zweigs í þætti fyrir fáeinum mánuðum, þar sem Halldór Laxness kom líka við sögu, en umrætt saga er á íslensku nefnd manntafl og fjallar um mann sem lærir að tefla blindskák og verður honum það í fyrstu til sáluhjálpar, en síðar þá, þið lesi bara um það sjálf ef þið hafið ekki gert það nú þegar. En árið 1938, um það bil sem Zweig stóð á hátindi vinsælda sinna sem rithöfundur, þá birtist í tímaritinu Rauðum pennum á Íslandi smásagan Leiðarlok í þýðingu Halldórs Stefánssonar. Og ég ætla nú sem sagt að byrja á að lesa þessa sögu. Hún gerist á síðasta ári heimstyrjaldarinnar fyrri. Það var eina sumarnótt árið 1918. Það fiskimaður sem var á báti sínum á Genfarvatni, skammt frá svissneska þorpinu Villeneuve, varð var við eitthvert flak úti á miðju vatninu. Hann fór að grenslast frekar þetta og kom þá í ljós að þetta var fleki úr lauslega samanbundnum plönkum. Á flekanum lá allsnakinn maður sem réri honum óhönduglega með fjöl í árastað. Fiskimaðurinn varð forviða, réri að flekanum og hjálpaði hinum aðþrengda manni upp í bát sinn, skildi nekt hans með netum og reyndi síðan að hefja samræður við þennan farþega sinn sem kúrði skjálfandi og hræddur í skut bátsins. Og maðurinn svaraði honum á einhverju erlendu máli sem hann skildi ekki eitt orð í. Hinn hjálpsami fiskimaður hætti því öllum tilraunum til að komast fyrir hvernig á hinnum nakta manni stæði, dró net sín og reri til lands. Eftir því sem ströndin skýrðist í henni jómfrúrlegu birtu morguns ársins, þá birti yfir svipins naktamanns. Barslegur hlátur hljómaði út úr skeggþykninu kringum víðan munn hans. Hann lyfti annari hendinni og spurði aftur og aftur eitthvað, svo stamaði hann í hálfvissu orð sem líktist Rosjá. Það ómaði æ meiri gleði út úr þessu orði, því nær ströndinni sem kjölur bátsins klauf vatnið. Loksins urgaði í fjörumölunni undir bátskilinum. Heimiliskonur fiskimannsins sem byðu eftir henni votu veiði þustu hljóðandi í allar áttir eins og meyjar násíkas forðum þegar þeir sáu hinn nakta mann í fiskinettunum. Smám saman týndust nokkrir menn úr þorpinu niður að bátnum. Þeir höfðu heyrt þessa undarlegu frétt og á meðal þeirra var snotur liðhjálfi, drjúglátur og fullur embættiskyldu. Honum var það þegar ljóst af reynslu sinni á ófriðartímunum og hinnum mörgu reglugjörðum að þetta hlaut að vera liðhlaupi sem áraðanlega hafði sinnt frá frönsku landamærunum. Liðhjálfin bjó sig því undir yfirheyrslu í embættisnafni. Hún misti þó brátt gildi sitt og virðingu við þá staðreynd að nakti maðurinn, sem nú var raunar komin í jakka og pokabuxur sem einhverjir þorpsbúar höfðu léð honum, hann svaraði engu öllum hans spurningum öðru en því að endurtaka æsmeikari og óvissari sína eigin spurningu. Rossía, Rossía. Gramur yfir hinum misefnaða árangri sínum skipaði liðhjálfin ókunnamanninum með bendingum sem ekki var hægt að miskilja að koma með sér. Æska þorpsins sem nú var vöknuð og komin á vettvang fylgdi hrópandi hinum votamanni í jakkanum og pokabuxunum til sýsluskrifstofunnar, þangað sem farið var meðan. Hann sýndi engan mótróa og mælti ekki orð, en hinn glaðlegu augu hans urðu dimm af vonsvikum og herðar hans drógust saman eins og hann ætti von á hræðilegu höggi. Fregnin þennan mannlega fisk sem fiskimaðurinn hafði veitt barst til nærliggjandi gistihús og nokkrir gestir sem öllum tilbreytingum tóku með fegins hendi þeir komu til að sjá þennan villimann. Ein frúin rétt honum konfektmóla en hann skoðaði hann aðeins eins og tortryggur api en snerti ekki við honum. Það var tekin mynd af honum og allir snerist í kringum hann hlæjandi og masandi þangaði loks að forstjóri eins af stærri gistihúsinum sem lengi hafði dvalist erlendis og kunni mörg tungumál ávarpaði manninn sem orðin var dauðskelkaður fyrst á þýsku, svo á ítölsku, ensku og síðast á rússnesku. Valla hafði maðurinn heyrt fyrstu orðin á síðastnefnda málinu þegar hann rökk við og ánægjulegt bros breyttist yfir góðlátlegt andlit hans og skyndilega hóf hann að segja sögu sína, öruggur og frjálsmannlegur. Þetta var mjög löng saga og mjög sundurlaus og í sumum atriðum óskiljanleg hinum aðvífandi túlki. Samt komst hann að því að í aðaldráttunum höfðu örlög þessa manns verið á þessa leið. Hann hafði barist á vígvellinum í Rússlandi. Svo hafði honum dag nokkurn á samt 1000 öðrum hermönnum verið staplaðinn í játbrautarvagn og ekið með á óra vegu. Síðan var þeim skipað út í skip og farið enn lengra með á til landa þar sem var svo heitt eins og hann orðaði það að bein manna soðnuðu innan í holdinu. Loks var þeim á ný tróðið inn í játbrautarvagn og litlu síðar fengu þeir skipunum að gera áhlaup á hæðun okkra. Það áhlaup vissi hann lítið því strax í upphafið þess hafði hann fengið skot í fótinn. Túlkurinn þýtti jafnóðum og áheyrendurnir voru ekki í neinum vafa það að þetta var flóttamaður úr rússneskri herdeild sem sendur hafði verið til Frakklands en frakkar og rússar voru þá bandamenn. Hann hafði verið sendur yfir hálfa jörðina, gegnum Síberíu og Vladivostok, yfir Kyrrahafið og svo víðar og það vaknaði hjá flestum, jafnframt meðunguninni, forvitni á að vita hvað hefði rekið mannin til þess að reyna að flýja. Rússinn skýrði frá því með hálf rekkjalegu en góðlátlegu brosi að þegar sér hefði að miklu leiti verið batnaði í fætinum þá hefði hann spurt hjúkrunarmennina hvar Rússland væri og þeir höfðu sýnt honum áttina sem hann hefði síðan hér bil getað haldið með því að miða við sól og stjörnur. Síðan sagði hann frá því hvernig sér hefði tekist að laumast á brott. Hann hefði gengið á nóttunni en falið sig í heilhlöðum á daginn. Í 10 daga hafði hann lifað á ávöxtum og brauði sem hann hefði betlað þar til hann loksins kom að þessu stóra vatni. Nú varð frásögn hans óskýrari. Það virtist svo sem maðurinn hefði haldið þar eða hann var ættaður úr héruðunum kringum Bækalvatnið að Rússland væri ströndin sem hann sá móta fyrir í kvöldskininu. Að minnsta kosti hafði hann stólið 2 plönkum úr kofa, bundið á saman, lagst á grúfu ofan á þá og róið sig áfram með fjöl sem hann einnig hafði náð í, komist hann út á mitt vatnið þar sem fiskimaðurinn fann hann. Spurning sú, sem maðurinn bar hikandi upp í lok frásagnar sinnar, hvort hann kemist heim á morgun. Sú spurning vakti fyrst sækir fávísi hennar almennan hlátur, sem þó brátt vék fyrir meðöngun og flestir stungu að hinnum ókunna manni sem horfði í kringum sig smeyku, biðjandi augnaráði, nokkrum skildingum og jafnvel bankaseðlum. Á meðan þessu fórfram hafði verið símað til Montreux eftir æðra lögreglumanni sem nú var kominn og tók með mikilli fyrirhöfn skýrslu af flóttamanninum. Það var ekki einungis það að túlkurinn skildi ekki mannin til fulls, heldur kom brátt í ljósjáunum það menntunarleysi sem vestur-evrópumaður hlýtur að standa ráðþróta gagvart. Því maðurinn vissi bókstaflega ekkert sjálfan sig, annað en það að skýrnarnafn hans var Boris. Og áttaga sína gat hann aðeins gefið mjög ófullnægjandi upplýsingar. Hann kvaðst vera ánauðugur hjá Metzjerski í fursta. Hann sagði ánauðugur, þótt búið væri að afnema þá kvöð fyrir einum mannsaldri. Og hann kvaðst eiga heima ásamt konu sinni og þremur börnum 50 rastir frá stóra vatninu. Nú byrjaði ráðstefna það hvað gera skildi við þennan mann. Á meðan stóð hann og horfði döpru augnaráði á þá sem rífust það hvernig ætti að ákveða örlög hans án þess að geta orðið sammála. Sumir heldu því fram að það ætti að senda mannin rústnesku sendisveitinni í Bern. Aðrir óttuðust að það er til þess að hann yrði sendur á ný til Frakklands á vikstöðvarnar. Lögreglumadurinn sagði að spurningin væri hvort fara skildi með manninn sem liðhlaupa eða útlending sem vantaði skrifleg skilríki. Oddviti þorpsins neitaði því harðalega að einmitt þetta þorp væri á einhvern hátt skildugt til þess að sjá manninum fyrir fæði og húsnæði. Frakki einn orgaði að menn skildi ekki gera svona mikið veður út af þessum svikara, heldur sendan bara beint aftur til vígstöðvanna. Tvær frúrurðu ævar út af því og sagði að maðurinn ætti enga sök á ógæfi sinni. Það væri glæpur að rífa menn þannig frá heimilum sínum og senda þá í ókunnug lönd. Það lá við að úr þessu yrði pólitískur ófriður þegar eldri maður, Dani að þjóðirni, lýsti skorinort yfir því að hann tæki að sér að greiða fyrir uppihald þessa manns í eina viku og meðan skildu yfirvöldin komast að samningum við sendisveitina rússnesku í Bern. Þetta féll öllum flokkum svo vel í geð að þeir þóttust mega vel við una. Og meðan á þessum heitu umræðum stóð, horfði flóttamaðurinn kvíðafullu augnaráði á eina manninn í hópnum sem hann vissi að gat sagt honum eitthvað við hverju hann mætti búast. Það var forstjóri gistihúsins, túlkurinn. Maðurinn hafði einhverja óljósa hugmyndum að þetta orðastríð væri háðum framtíð hans sjálfs og loks er hlévarð á umræðunum, hófan upp hendurnar frammi fyrir túlkinum eins og kona fyrir framan helgimynd. Þetta bljúga látbragð hreyf alla viðstadda. Forstjórinn gekk til hans og sefaði hann með vingjarnlegum orðum. Hann skildi vera óhrættur. Hér geti hann verið án þess að honum yrði nokkurt mein gert og á greiðasölustaðunum yrði honum séð fyrir lífsnauðsynjum. Rússinn ætlaði að kyssa hönd hans en gistihúseigandinn dró hana snöggt að sér og bent honum á hús eitt í grendinni þar sem hann fengi mat og rúm, svo endur tók hann huggun sína og hélt svo til gistihús síns leið hann veifaði vingjarnlega til mannsins í kveðjuskinni. Flóttamaðurinn stóð kyrr og horfði á eftir honum. Eftir því sem þessi eini maður sem skildi tungu hans fjarlægðist, þá dimdi yfir svip hans. Með örvinglun í augnaráðinu starði hann á eftir hinum hverfandi manni, alla leið upp að gistihúsinu á hæðinni, án þess að líta við fólkinu sem stóð í kringum hann og undraðist og hló jafnvel að aðhæfi hans. svo þegar einhver velviljaður lagði hönd á öxlans og bent honum að fylgja sér til greiðasölu staðarins, þá bognuðu hinnar þreknu herðarans og hann gekk niður lútur á eftir honum að dyrum húsins. Veitingastofan var opnuð. Hann settist við borð sem framreiðslu stúlkan hafði sett á staup með brennivíni í móttökuskyni. Þarna satt hann allan fyrir hluta dagsins og horfði dapur í gaupni sér. Börnin í þorpinu lágu stöðugt á glugganum, hlógu og hrópuðu til hans án þess að hann liti upp. Gestir sem kom inn horfðu forvitnislega á hann, en hann satt bara kyrr og starði niður á borðið, bógin í baki, feimin og skömmustulegur. Og miðdegisverðar leitið, þegar veitingastofan fylltist af fólki og hlátrar og óskiljanleg orð suðuðu fyrir eyrumanns, þá varðan þess svo áþreifanlega var að hann átti hér ekki heima. Að hendur hans skulfu svo að hann gat naumlega borðað súpuna sína með skeiðinni. Allt í einu rann stórt tár niður kinn hans og féll þunglega ofan á borðið. Hann leit óttaslegin í kringum sig, gestirnir höfðu séð þetta og þögnuðu í einni svipan. Hann skammaði sín fyrir þetta og hið svartærða stóra höfuðans nét dýpra og dýpra uns það nam við svart tréborðið. Þannig satt hann til kvölds. Fólk kom og fór. Hann tók ekki eftir því og það hætti að hafa áhuga fyrir honum. Hann satt þarna eins og brot af skugganum af opninum og studdi höndunum þunglega á borðið. Allir höfðu glimt honum og enginn tók eftir því að hann reis skyndilega fætur og gekk út. Hann gekk eins og hugsunarlaust dýr í áttina til gistihússins uppi á hæðinni. Þar stóð hann fyrir utan dyrnar, fyrst í eina klukkustund, svo í aðra til og hélt auðmjúkur á húfunni á milli handanna á þess að líta á nokkurn mann. Loksins vakti þessi undarlega vera sem stóð þarna eins og svartur trjábólur eftirtekt einn sendisveinsins sem tilkynnti það forstjóranum. Það byrti aftur dálítið yfir hinnu áhyggjufulla andlitans þegar hann heyrði móðurmál sitt. Hvað vilt þú, Boris? Spurði forstjórinn vingjartlega. Þér megið til með að fyrirgefa mér, stamaðan. Ég ætlaði bara að vita hvort ég mætti fara heim. Auðvitað mátt þú fara heim, Boris, svaraði forstjórinn og brosti. Strax á morgun. Nú varð forstjórinn alvarlegur líka. Brosið hvarf af andliti hans, svo grátbyðjandi voru þessi orð töluð. Nei, Boris, ekki strax, ekki fyrir en stríðið er búið. Og hvenær verður stríðið búið? Ég veit það ekki, það veit enginn. Geti ég þá ekki farið fyrr? Nei, Boris. Er það svo langt? Já. Margar dagleiðir héðan? Já, margar dagleiðir. En ég get gengið, herra, ég er sterkur. Ég verð ekki þreyttur. En þú getur ekki komist, Boris. Það er yfir landamæri að fara. Landamæri? Hann starði skilningslust fram fyrir sig. Hann þekkti ekki þetta orð. Landamæri. Svo sagði hann með sínum einkennilega þráa. Ég get sint yfir þau. Forstjóranum láið að brosa, en honum féll þetta þungt. Og sagði blítt, nei Boris, það er ómögulegt. Landamæri, það er ókunnugt land sem þér verður ekki sleppt inn í. En ég ger engum mein, ég er búin að fleyja byssunum minni. Hví skildi mér vera bannað að fara til konu minnar og barna þegar ég byð bara það fyrir Krist skuld? Forstjórinn varð enn alvarlegri. Hann fylltist beiskju. Nei, sagði hann, mennirnir hlusti ekki lengur á orð Krists. En hvað á ég þá að gera, herra? Hér get ég ekki verið, fólk skilur mig ekki og ég ekki það. Þú lærir það bráðum, Boris. Nei, herra, hann draup höfði, Ég get ekki lært að. Ég get bara unnið á akrinum, annað get ég ekki. Hvað á ég að gera? Sýni mér leiðina heim. Það er engin leið, Boris. En herra, þér getur þú ekki bannað mér að fara heim til konunnar minnar og barna. Ég er ekki lengur hermaður. Nei, en þú kemst það ekki, Boris. Og tsarinn, spurði hann allt í einu, skjálfandi af eftirvæntingu og lotningu. Það er engin tsar til lengur, Boris. Honum hefur verið steift af stóli. Það er engin tsar til lengur. Maðurinn horfði skilningslaust á forstjóran. Seinasta ljósið sloknaði fyrir augum hans. Ég kemst þá ekki heim, spurði hann, alveg ráðþrota. Ekki eins og stendur, þú verður að bíða, Boris. Lengi? Ég veit það ekki. Svipur flóttamannsins varð enn sorgbitnari og þungbúnari. Ég er búin að bíða svo lengi. Ég get ekki beðið lengur. Vísið mér veginn. Ég verð að reyna. Það er engin vegur, Boris. Við næstu landamæri verður þú tekinn fastur. Vertu kyrr hér. Við skulum útvega þér einhverja vinnu. En fólkið hér skilur mig ekki og ég skil það ekki, svarað hann þrákelknislega. Ég get ekki verið hér. Hjálpið mér, herra. Ég get ekki hjálpað þér, Boris. Hjálpið mér fyrir Krist skuld, herra. Hjálpið mér. Ég þoli þetta ekki lengur. Ég get það ekki, Boris. Enginn getur öðrum hjálpað á þessum tímum. Þeir stóðu þögulir nokkra stund hvor andspænis öðrum. Boris snýri húfuna saman milli handa sér. Hví hef ég þá verið tekin að heiman? Mér var sagt að ég ætti að verja Rússland og tsarinn. En Rússland er semt langt í burtu og þér segið að tsarnum hafi, hvernig orðuðu þér þetta, verið steift af stóli. Steift af stóli, endurtók maðurinn án þess að skilja meiningu orðana. Hvað á ég þá að gera, herra? Ég verð að komast heim, börnin mín hrópa á mig. Ég get ekki lifað hér. Hjálpið mér, herra, hjálpið mér. Ég get það ekki, Boris. Og getur þá enginn hjálpað mér? Eins og stendur getur enginn það, svaraði gistihúseigandinn. Rússinn beygði höfuðið enn dýpra, svo sagði hann skyndilega og leit upp. Ég þakka þér, herra, síðan fór hann. Hann gekk mjög hægt niður eftir veginum, forstjórinn horfði lengi á eftir honum og furðaði sig á því að hann skildi ekki halda heima að greiðasölustaðnum, heldur fara niður á vatninu. Hann stundi að lokum þungan og gekk til vinnu sinnar aftur. Tilviljun réði því að sami fiskimaðurinn sem fann Boris á flekanum fann morgunin eftir nakið líkans. Rússinn hafði lagt jakkan, pokabuxurnar og húfuna snirtilega á vatnsbakkan og farið aftur í vatnið eins og hann kom úr því. Skýrsla var samin atburðin og vegna þess að nafn hins druknaða manns var óþekkt, þá var settur ódýri trékross á leiði hans, einn af hinum litlu krossum sem vitnaði örlög óþekktra manna og þekja Evrópu, hornana á milli. Kannski finnst ykkur að þessi saga Stefan Zweigs gæti verið skrifuð nú á dögum en ekki fyrir 100 árum. En í henni birtast ljós lifandi ýmis hugðarefni hans, veröld á hverfandakveli, veröld sem stríð og hörmungar hafa rist í sundur, svo allt og margir standa ringlaðir eftir, heimilislausir, bæði í andlegum og jarðneskum skilningi. Það varð hlutskipti Stefan Zweigs að skrásetja þessa atburði, bæði í sögum eins og þeirri sem ég var að lesa og manntafl fjallar reyndar líka þetta sama, en þá skráðan þessa sögu fyrst og síðast í sjálfsævisögunni sem hann var að rita síðustu ár ævinar, áður en hann svifti sig lífi að því hann gat ekki ímyndað sér að veröldin yrði nokkru sinni svo sem hún var, svo veröld sem var, sem hann þekkti og þar sem hann kannaðist við sig, þar sem hann átti heima. Sjálfsævisagan kom út á íslensku árið 1958. Halldór J. Jónsson og Ingólfur Pálmason þýttana í sameiningu alveg bráðvel og hún vakti strax mikla athygli hér. Enda allt í senn bráð skemmtileg og fróðuleg lýsing á þeirri hornu veröld Mið-Evrópu og Evrópu yfirleitt sem fallbissur fyrir heimstyrjaldarinnar höfðu gengið af döðri. Bókin er full af eftirsjá en reynir líka að rýna í hættumerkin sem fólk í hinum horna heimi, heimi gerdagsins eða veröld sem var eins og bókin heitir á íslensku, hættumerkin sem fólk hefði átt að sjá, hefði átt að vara sig á og hefði átt að læra eitthvað af. En það gerði fólk ekki. Í ringlaðri villu sinni í rústum veraldar sem var eftir heimstyrjöldina, þá sá fólk ekki þá hættu sem við blasti og kallaði yfir sig fasismann í staðinn. Taldi hann vera í senn leið til að koma á stöðugleika og líka til að hefna þeirra ófara sem fólk taldi sig hafa gengið í gegnum að ósekju og það hluta verið einhverjir utanaðkomandi óvinnir sem ættu sökina. Það er því miður ýmislegt lærdómsríkt að finna í sögu Stefan Zweigs sem við ættum að hafa í huga á vorum dögum. Þegar vofa fasismans er aftur risin ótrúlegt nokk. Sá fjandi heldum við að væri þó endanlegur sögunni eftir að hann stifti veröldinni út í enn hræðilegra stríð en fyrri heimstyrjöldin var. En það er nú eins og það er. Og í þessum þætti og einhverjum til viðbótar ætla ég að lesa úr þessari sögu Zweigs, sjálfsævi sögunni, viðvörunarorðum hans og lýsingu hans á veröldinni sem var eftir að veröld minnar eigin tungu er mér glötuð og andlegt heimkynni mitt Evrópa hefur tortímt sjálfri sér eins og hann komst að orði í bréfi sem hann skildi eftir sig þegar hann svifti sig lífi. Með honum fór reyndar konan hans sjálfviljug eftir því sem best er vitað. Hún og Zweig höfðu verið á hálgerðum flótta síðustu árin. Hann var einn af flóttamönnunum frá Evrópu, maður sem komst ekki lengur heim til sín eftir að hann var útlægur orðin frá ríkjum fasismans. Og hann bætti við í bréfinu sem hann skildi eftir sig. Eftir hinn löngu ár á vegalausu flakki eru kraftar mínir á þrótum. Ég tel því betra að ljúka í tæka tíð og óbugaður því lífi sem þekkti enga óblandnari gleði en andlegar iðkanir og engin gæði á jörðu æðri persónulegu frelsi. Ég byða heilsa öllum vinum mínum, með í þeim auðnast að sjá róða af nýjum degi eftir þessa löngu nótt. Ég hef enga biðlund og fer því á undan þeim. En þá er best að líta í bókina sjálfa, veröld sem var. Ég ætla að lesa úr henni í ýmsakafla, kannski fara þættir með þessu efni í loftið með óreglulegu millibili á næstunni, en allra næsti þáttur verður þó áraðanlega líka veröld sem var og inn á milli kafla úr texta Zweigs ætla ég svo að flytja nánari skýringar á ýmsu sem hann segir frá. Zweig hófaði rita bókina árið 1934 þegar nasistar voru komnir til valda í Þýskalandi. Mussolini og fasistar hans höfðu þá ráðið Ítalíu í áratug. Misjaflega svívirðilegir fasistar réðorði ríkjum hingað og þangað Evrópu, til dæmis í Ungverjalandi, og reyndar líka í Austurríki. Gyðingur eins og Svæk sá sína sæng uppreita. Og í formála að veröld sem var, þá útskýrir hann hvað hann ætlast fyrir. Ég hef aldrei litið svo stórt á mig að það hefði freistað mín að segja öðrum ævisögu mína. Margfalt stærri og voveiflegri atburður en venjulega drífur á daga einnar kynslóðar urðu að gerast, áður en ég réðist í að byrja á bók þar sem ég væri sjálfur aðalpersónan, eða réttar sagt með debillin. Ekkert er mér þó fjær skapi en að trana mér þannig fram. Hins vegar mætti einna helst líkja mér við þul á skuggamyndasýningu. Tíminn leggur til myndirinnar, orð mín fylgja til skýringar og í rauninni eru það ekki fyrst og fremst afdrifi mín sem ég mun segja frá, heldur örlög heillar kynslóðar sem forsjónin hefur lagt meira á herðar en flestum öðrum í tímana rás. Hinn linnulausu eldsumbrot í yðrum álfunnar hafa komið geysilegu róti á líf okkar allra, jafnvel hinna smæstu og lítilsigldustu. Og það eina sem ég tel mig hafa fram yfir allan fjöldan er að ég hef sem austurískur gyðingur, rithöfundur, húmanisti og friðarsinni ætíð staðið þar sem þessar hamfarir eru mestar. Þrívegis hafa hamfarir tímans lagt í rústir heimil mitt og tilveru, slitið mig úr tengslum við fortíðina og rakið mig út í auðnina þar sem engin veit sinn nætur stað. En ég harma þetta ekki. Atkvarfslaus maður er í nýjum skilningi frjáls og sá einn þarf ekkert undan að draga sem engum er háður. Þannig vonast ég til að geta að mista kosti uppfyllt eitt af frumskilurðum allrar heiðarlegrar sagnritunnar, hreinskilni og hleypitómaleysi. Í sannleika sagt hafa fáir sem sögur fara af verið slitnir upp með rótum úr sjálfri móðurmóldinni eins gersamlega og ég. Ég er fættur árið 1881. Í víðlendu og voldugu keisaradæmi veldi Habsborgarana. En það er til einskis að líta á landabréfið. Þetta ríki hefur verið útmáð með öllu. Ég er alinn upp í Vínarborg, 2000 ára gamalli heimsborg, en varð að hrökklast þaðan líkt og glæpamaður áður en hún var gerðað þýskum útkjálkabæi. Verk mín á frummálinu hafði verið brennd til ösku í landi þar sem þau nutu vinsælda hjá miljónum lesenda. Þannig á ég hvergi heima er allstaðar útlendingur og þeir best lætur gestur. Ég vil Evrópa, það heimaland sem mér er hjartfólgnast, er mér glötuð, þar sem hún nú öðru sinni flýtur í bræðra blóði. Gegn vilja mínum hef ég orðið vitni að ægilegasta ósigri mannlegrar skynsemi og trylltustu sigur för villimennskunnar sem sagan getur. Aldrei hefur nokkur kynslóð á jafnháu andlegu þroskastigi, og ég segi þetta ekki af stolti heldur blygðun, aldrei hefur nokkur kynslóð beðið slíkt siðferðilegt skipbrot og okkar. Á þeim stuttatíma frá því mér fór að spretta grön og þar til ég fór að grána fyrir hærum, á þessari hálfu öld, hafa gerst róttækari breytingar og byltingar en annars á 10 mannsöldrum og öllum finnst okkur að minna hefði mátt gagn gera. Svo ólík er nútíðin mínum fyrirdögum, slík andstæða eru mín góðu og vondu ár, að margoft finnst mér ég hafi ekki lifað eitt æviskeið heldur mörg. Þannig hendir það stundum þegar ævi mín berst í tal að ég spyrji mig ósjálfrátt hvaða ævi? Er það tímabilið á undan heimstyrjöldinni fyrri árin á milli heimstyrjaldana eða það sem nú er að líða. Einnig stend ég mig að því er ég segi heimili mitt að ég átta mig ekki strax á því hvert hinna fyrri ég á við, hvort það er aðsetur mitt í Bath eða Salzburg, nú eða æskuheimil mitt í Vínarborg. Og ef mér verður á að segja hjá okkur heima, þá minnist ég þess með skelfingu að ég er orðin jafn framandi fólkinu í heimalandi mínu og englendingum eða bandaríkjamönnum. Þar á ég engin ítök lengur, en hér hef ég aldrei aðlagast til fulls. Í huga mér breikkar alltaf bilið milli uppvaxtar ára minna og nútímans, uns þetta er orðnir ger ólíkir heimar. Í hvert sinn er atburði áranna og undan heimstyrjöldinni fyrri ber á góma, þá heyri ég á spurningum hinna yngri vina minna hversu margt þeim finnst torskilið og heyra sögunni til sem fyrir mér er lifandi raunveruleiki. Og eitthvert hugboð segir mér að á þessu sértakandi mark, milli þriggja áðurnefndra tímabila eru allar brýr hins vegar brotnar. Sjálfur get ég ekki að því gert að undrast hversu margt og mikið hefur borið okkur að höndum á einum stuttum mannsaldri, reyndar mjög óþægilegum og ótryggum, engum þó ef ég ber þetta saman við lifnaðarhætti forfeðra minna, til dæmis föður míns eða afa. Hvað sáu þeir af lífinu? Báðir lifðu þeir viðburða litla ævi, þeir runnu sitt skeið án mikilla sveifluna, án umbrota eða áhættu. Mikil spenna og snögg straumhvörf voru þeim ókunn. Hægt og háttbundið bar alda tímans þá frá vöggu til grafar. Ævi langt áttu þeir heima í sama landi, sömu borg og næstum alltaf í sama húsi. Það sem gerðist út í heimi var þeim í rauninni aðeins tíðindi í blöðunum og knúði í rauninni aldrei á þeirra dyr. Einhver staðar voru að vísu háðar styrjaldir þeirra daga, en það voru aðeins smá skærur á okkar mælikvarða og auk þess handan landamærana. Fallbissu drunur bárust þeim ekki til eyrna og að misseri liðinu var allt hjaðnað, glemt, skorpnað blaði í sögunni og lífið gekk sinn vana gang á ný. Hjá okkur er hins vegar alltaf það af sem áður var og það sem einu sinni hvarf á ekki afturkvæmt. Og allt það sem sagan hefur áður skammtað naumt einstöku löndum og öldum hefur fallið óskipt í okkar hlut. Einkynslóðin fyrir á tíð fekk kannski að kenna á borgarastyrjöld, önnur uppþóti, þriðja stríði, fjórða hungursneið, fimmta ríkisgjaldþróti og margar gengnar kynslóðir og horfin þjóðríki hafa ég vel ekki haft af neinu þessu að segja. En við sem nú stöndum á 60 og ættum að réttum lögum eftir að lifa margt, hvað höfum við ekki orðið að þola, sjá og reyna? Við höfum brotist gegnum myrkvið allra hugsanlegra þrenginga og enn sér hvergi rof. Sjálfur hef ég lifað tvær mestu styrjaldir mannkynsögunar og meira segja verið sitt hvoru megin viðlínunar, fyrra skiptið þjóðverja megin, seinna skiptið meðal andstæðinga þeirra. Fyrir styrjaldirnar bjó ég við einstaklingsfrelsi eins og bestverður ákosið, en kynntist seinna meir meira ófrelsi en þekst hefur aldaraðir. Ég hef verið hildur og útlægur ger, verið frjáls og ófrjáls, ég hef verið ríkur og fátækur. Allir hinir válegu fákar opinberunar bókarinnar hafa leikið lausir mína daga. Bylting og hungursneið, gengisrun og ofsóknir, drepsóttir og landflótti. Ég hef með ein augum séð hinnar miklu múg stefnur vaksa úr grasi og breiðast löndin. Fasismann á Ítalíu, nasismann í Þýskalandi, bolsjevismann í Rússlandi. En fyrst og fremst er þó þjóðernishyggjan sú erki plága sem eitrað hefur blóma evrópskrar menningar. Ráðþrota og varnarlaus hlaut ég að verða vitni að því óskiljanlega öfugstreymi að mannkyni taki upp háttu þeirrar villimennsku er allir hugðu þar löngu vaxið upp úr og gerði sér jafnvel mannvonskuna að miði. Fyrir okkur átti það að liggja að kynnast fyrirvaralausum, árásarstyrjöldum, fangabúðum, pyntingum, stórfeldum, eignaránum og loftárásum og varnarlausar borgir. En nýðingsháttur af þessu tagi hefur ekki þekst síðustu 50 mannsaldrana og verður vonandi ekki umborin af komandi kynslóðum. En ég hef líka orðið vitni að þeirri furðulegu mótsögn að samtímis og mannkynið varpar fyrir borð 1000 ára siðferðis þroska sínum, þá vinnur það hinn óvæntustu afrek á sviði tækni og vísinda. Svo að 1000000 ára þróun er lögðað baki í einu vangjataki. Loftið hefur mannkynið lagt undir sig með fluglistinni, mannlegt mál er flutt á 1 sekúndu umhverfis hnöttin og fjarlægðir geimsins þar með yfir unnar, frumeindirnar hafa verið klofnar og læknisdómar fundnir við hinum illkynjuðustu sjúkdómum og nær daglega finnst lausn á ýmsu því sem áður þótti óleysanlegt. Aldrei fyrr hefur mannlegt samfélag gengið fram í jafn djöfullegri breytni en aldrei leist af höndum jafn ofurmennskar dáðir. Ég tel það því skildu mína að vitna þetta dramatíska líf svo fullt af óvæntum stórviðburðum því að, ég endur tek, allir urðu vitni að þessum óurlegu umbyltingum, allir lötuð að fylgjast með. Okkar kynslóð var engrar undankomu auðið, enginn fekk að draga sig í hlé eins og svo oft var hægt áður. Sökum hinnar skipulögðu fréttaþjónustu hlutu allir að sogast inn í eyðu heimsviðburðanna. Þegar sprengjurnar féllu á Shanghai, þá bárust tíðindin umsvifalaust inn í stofur okkar í Evrópu, áður en þeir særðu höfðu einu sinni verið bornir út úr rústunum og fréttamyndir sýndu okkur ljós lifandi þá atburði sem gerðust 1000 mílna handan við hafið. Það gáfust engin grið, engar varnir við ásókn fréttana, atburðirnir tróðu sér inn á hvern og einn. Hvergi var það land þangað sem flúiðirði, hvergi sá friður er falur væri fyrir fé. Allstaðar og ævinlega var hönd örlagana til taks til að draga okkur að nýju inn í sinn óbilgjarna leik. Menn urðu stöðugt að láta undan kröfum ríkisins, sætta sig við heimskulega stjórnarstefnu eða laga sig eftir hinum fáránlegustu breytingum, hver og einn var hlekkjaður við heildina og dregin vægðarlaust með þótt hann streyttist á móti. Hver sá sem gengið hefur í gegnum þetta tímabil eða öllu heldur verið knúin eða kyrður gegnum það, því við fengum sjaldnast tóm til að kasta mæðinni, hver sá hefur meiri sögu að segja en nokkur af forfeðrum hans. Og í dag stöndum við enn á tímamótum við ný þáttaskil, nýtt upphaf. Það er því ekki út í bláin að ég læti í bráðina þessar endurminningar mínar enda við ákveðin mánaðardag. Því septemberdaginn 1. 1939 var endan hútur riðin á það tímabil er mótaði okkur og mannaði sem nú erum 60-ir. En ef við getum með vitnisburðu okkar flutt næstu kynslóð, fáin sannleiks korn úr hrynjandi rústum þess, þá hefur erfiði okkar ekki til einskis orðið. Mér er ljóst að aðstæður mínar til að taka saman þessar endurminningar eru harla óhagstæðar, en mjög eru þær þó einkennandi fyrir nútíman. Ég skrifa þessar minningar erlendis meðan styrjöldur í algleymingi og skortir því öll hjálpargögn. Hér á hótelherberginu hef ég ekki við höndina neitt eintak af bókum mínum, engar minnisgreinar, engin vinabréf. Ég get hvergi leitað mér upplýsinga því allstaðar í heiminum eru póstsamgöngur rofnar eða torveldaðar af ritskoðun. Við erum jafn einangraðir og fyrriöldum þegar ekki þekktust gufuskip, járnbrautir, flugvélar, né póstferðir. Af allri fortíð minni þá ber ég því ekkert annað með mér nú en það sem minnið geymir. Hitt allt er mér glatað eða ótiltækilegt nú sem stendur. En kynslóð vor hefur lært til hlítar þá göfugulist að sakast ekki orðin hlut og svo kann að fara að heimildaskorturinn verði jafnvel ávinningur fyrir þessa bók mína. Ég lít nefnilega ekki á minni vort sem ótamin frumkraft er af tilviljun hirðir eitt en hafnar öðru, heldur sem sjálfrátt afl er kannað skipuleggja og skilja kjarnan frá hisminu. Allt að úr ævinni sem gleymist hefur í rauninni fyrir löngu verið dæmt til gleymsku af einhverri innri neyð. Það sem varðveitist af sjálfu sér á kröfu til að varðveitast umfram hitt. Þið minningar talið því og veljið í minn stað og sýnið þannig líf mitt þótt aðeins í óljósri hillingu sé áður en það hverfur alveg í sortan.